Valdība lēmumu par būtisku valsts budžeta līdzekļu ieguldījumu uzņēmumu AirBaltica pamatkapitālā pieņēma tajā pat sēdē, kad sprieda par atvieglojumiem COVID-19 krīzes laikā. Pandēmija iecirtusi lielu robu arī dīkstāvē nonākošajā aviopārvadājumu jomā. Tāpēc valdība piekritusi atbalstīt Nacionālo aviokompāniju. Pēc valdības sēdes skaidroja satiksmes ministrs Tēls Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas.
Mums AirBaltica ir nozīmīgs aviācijas stūrakmens un faktiski visas ekonomikas dzinējspēks. Un es esmu pārliecināts, ka izejot no krīzes uzņēmumam būs pietiekams spēks, lai nostiprinātu savu vietu Eiropas aviācijas laukā.
Iepriekš valdība lēma par valsts aizdoto 36 miljonu eiro konvertēšanu un ieguldīšanu AirBaltica pamatkapitālā. Un ja Eiropas komisija tam piekritīs, no valsts budžeta ieguldīs vēl 250 miljonus eiro, tātad kopējā summa būs 286 miljonu eiro. Līdz ar to valsts būs 91% uzņēmuma kapitāla daļa turētāja. AirBaltica detalizētu komentāru par to, kā šos līdzekļus izmantos un kādas saistības risinās, Latvijas radio gan iegūt neizdevās. AirBaltica izpilddirektora Martina Gausa vārdā izplatītā vēstulē ir norādīts, ka papildu pamatkapitāls nodrošinās AirBaltica iespēju atgriezties pie izaugsmes. Uzņēmuma mērķis joprojām ir līdz 2025. gadam nodrošināt lidojumus ar līdz pat 80 Airbus lidmašīnām un īstenot līdzsabiedrības akciju sākotnējo publisko piedāvājumu. Pēc pašreizējo ierobežojumu atcelšanas AirBaltica sola atsākt lidojumus ar vien dažām Airbus lidmašīnām. Atjaunojoties pieprasījumam, paredzēt tik nedēļu aktīvo floti papildināt ar vienu gaisa kuģi. Solīts pirmajā aktīvās darbības nedēļā īstenot lidojumus uz vairāk nekā 10 galamērķiem. Pašlaik gan nekāda starptautiskā reisa nav iespējama, lai gan nozars ministrija šodien šādus plānus gatavoja, atzina Tāls Linkaits.
Satiksmes ministrija tehniski strādāja pie scenārija, ka būtu iespējams atvērt starptautiskos pasažieru pārvadājumus noteiktā termiņā. Mēs esam tam tehniski gatavi, gaidām attiecīgu valdības lēmumu.
Pašlaik zināms, ka no maija vidus autobusu reisus pakāpeniski varētu atsākt Baltijas valstu robežās. Savukārt uzņēmums Tallink reisus no Rīgas uz Stokholmu šovasar plāno īstenot tikai ar vienu prāmi. Jānis Kincis, Latvijas radio.